Pekný deň prajem, pokojné ráno vám všetkým. Ďakujem za pozvanie do Prešova, bratu kazateľovi. Ďakujem za privítanie. Vítam aj tých, ktorí sa snažili z Bratislavy uniknúť, aby počuli niečo iné, ale zasa sa stretli so mnou. Tiež vás pozývam teda na naše výročie 90 rokov Bratislavského zboru. Ďakujem. Ešte niečo? Dobre. Nie, v poriadku. Ktoré budeme sláviť v novembri, takže Bratislavský zbor si pripomína 90 rokov. Budeme mať takú dvojdňovú slávnosť. Tri časti budú v sobotu. Budeme sa pozerať naspäť. Tá časť sa volá Čo sme žili. A brat Jozef Uhlík by na nej snáď aj predstaví publikáciu o 90 rokoch Cirkvi bratskej v Bratislave. Potom bude také literárno-hudobné pásmo, ktoré pripravuje Evald a Dáša Danelovci, kde budeme spievať aj si pripomínať slovesnú tvorbu ľudí, ktorí pôsobili v Bratislave. No a potom sa chceme posunúť viac do prítomnosti a do budúcnosti. V sobotu večer Juraj Kušnierik bude moderovať panelovú debatu na tému Čo ostalo z viery 25 rokov po novembri 89. A v nedeľu Daniel Pastričák bude kázať na tému o Pánovi Ježišovi, určite to bude. Čo prejde ohňom? Čo ostáva, alebo čo skúšky a roky tak nejakým spôsobom vyskúšajú v nás a čo ostáva? Tak, na to ste pozvaní, budeme radi, keď prídete a dáte nám vedieť. Ja už som v Prešove bol niekoľkokrát, no toto je prvý raz, kedy som tu s manželkou Linet a so synmi, ktorí už utiekli z kostola, zrejme, že? Nie sú tam dole, aha, ja som ich nevidel. Tam Šimón a Lukáš, tu sú. A ja som si znova, keď som s nimi teraz bol viacej, vlastne včera a dnes, uvedomil, ako je pre nich dôležité, aby sa všetko delilo rovným dielom. Včera sme boli plávať v akvaparku, tu v Prešove, a oni súťažili v tom, že sa potápali, kto z nich vydrží dlhšie pod vodou. A ja som musel byť ten, ktorý to spravodlivo stráži, že sa museli striedať, tiež som to musel počítať takým istým tempom, aby som vlastne nikomu z nich nestranil, že? A aby to bolo spravodlivo urobené. Sú to takí milí chlapci, no keď je niečo nefér, tak to je veľký problém. To je oheň na streche. Čokoláda sa musí rozlomiť na tie isté poloviny. Obidvaja musia mať tie isté príležitosti, keď jeden má narodeniny a kupuje mu darček, tak by som zrejme nemal zabudnúť ani na toho druhého a predsa len niečo urobiť. Asi to nebude také, že Šimon, asi to nebude také zvláštne. Asi aj iné deti chcú, aby veci boli fair, aby boli spravodlivé. My máme v Bratislave základnú školu Narnia, kde ja niečo občas robím pre učiteľov alebo pre žiakov a pravidelne tam chodím robiť také programy s kresťanským obsahom pre deti na prvom stupni. A v máji za mnou prišli učitelia, že teda musíme robiť niečo o tej rovnosti. Musíme niečo urobiť s tou férovosťou, lebo tie deti sa stále hádajú a škriepia, lebo niečo nie je fér, že stále počujú, toto je fér, toto nie je fér. Že teda snáď o tomto by sme sa mali rozprávať, o čo som sa aj pokúsil. No ale keď sa posunieme od detí ďalej, tak si myslím, že môžeme ísť ešte o krok ďalej a povedať, že zrejme férovosť nie je len niečo, čo trápi deti, alebo keď je niečo nefér. Asi by sa dalo aj povedať, že to trápi v niečom nás, dospelých. V podstate celá moderná západná spoločnosť, demokracia, je postavená na tom, že všetci by mali mať rovný prístup ku informáciám, vzdelaniu, sociálnemu zabezpečeniu, zdravotnej starostlivosti. Že teda všetci by mali mať také isté príležitosti, také isté práva, možno aj také isté povinnosti. A keď niekto nemá, keď niekto je taký odstrčený, postavený stranou, ponižovaný alebo urážaný, tak to niečo v nás robí. Búrime sa. Zdá sa nám, že to je v neporiadku. A minimálne na tej principiálnej rovine sa nám zdá, že takto by to byť nemalo. Všetci by mali byť si rovní. Ja som nazval túto svoju kázeň Nádej pre ženy a psov. Nádej pre ženy a psov. A keď som to raz, som si to pripravoval a som zmienil niekomu, že takto sa bude volať moja kázeň, tak tí ľudia boli zhrození. Jeden človek mi povedal, že to absolútne neprichádza do úvahy. Hej, však ani tu sa to neobjavilo, že to, ano, to budem kázať pre istotu, čo som aj odporučil Martinovi, aby to radšej nedával vedieť, lebo aby niekto prišiel. Lebo čo si to myslím o sebe? Proč vôbec vyzdvihujem ženy? Chcem povedať, že sú iné v niečom ako muži? Alebo čo? No a ešte idem o krok ďalej. Dávam tam nejakých psov do toho. Chcem povedať, že tam je nejaká spojitosť, hej, medzi ženami a zvieratmi. No to snad nie je. Musím vymysleť niečo iné. Toto je príliš urážajúce. V skutočnosti v našej spoločnosti, v ktorej žijeme, sme veľmi citliví na nerovnosť. A jeden z myšlenkových smerov, ktoré sú často v západnej spoločnosti považované ako že idú proti rovnosti, proti férovosti a spravodlivosti, je náboženstvo. Náboženstvo je často považované ako koreň nerovnosti, nie rovnosti. Koreň nespravodlivosti, nie spravodlivosti. Ja som cez leto čítal jednu knihu, ktorú napísal Peter Matthiessen, to je spisovateľ, ktorý píše anglicky, angloamerický, zrejme americký spisovateľ, neviem presne. Čítal som knihu, ktorá sa volá V raji. Krásny názov, V raji, no popisuje udalosti koncentračného tábora. Ten Peter Matthiessen sa snaží v tej knihe nejakým spôsobom vysporiadať s neprávosťami, genocidou, vojnou a takým veľkým príkladom toho je práve holokaust. Tá kniha je situovaná v koncentračnom tábore, no 50 rokov po skončení druhej svetovej vojny, kde sa v tom koncentračnom tábore odohráva fiktívna medzinárodná konferencia, kam prídu ľudia rôznych názorov, rôznych náboženstiev a vyjadrujú svoje pocity a svoje názory práve o tej hrôze holokaustu, ktorý sa tam odohral za druhej svetovej vojny. A on sa snaží do toho priniesť rôzne postoje aj k tomu, čo sa odohráva dnes. A jeden z tých ľudí, z tých účastníkov tej konferencie, hovorí toto. Teraz citujem. Monoteizmus, nech sa skrýva pod akýmkoľvek menom, bol vždy príčinou vojny a genocídy. A tí nevyvolení, tí podriadní iní sú demonizovaní, aby sa našla výhovarka pre tých, čo ich utláčajú. No nie je to tak. Monoteizmus, nech sa skrýva pod akýmkoľvek menom, vždy bol príčinou vojny a genocídy. No nie je to tak, pýta sa ten jeden človek, ktorý tam hovorí, a ľudia, ktorí sú okolo neho na tej konferencii, hovoria áno, tak to je. A myslím si, že dnes veľa ľudí by povedalo áno, tak to je. Náboženstvo, monoteizmus, viera v jedného Boha, teda to náboženstvo, ktoré verí v jedného Boha, má akoby v sebe zakódované nespravodlivosť a nerovnosť. Ja si na jednu stranu myslím, že tento komentár sa nedá sa vzťahnuť na to, čo sa odohrávalo v hitlerovskom Nemecku a má to veľmi málo spoločné s kresťanskou vierou, lebo ako vieme, Hitler používal kresťanskú vieru len ako taký náter, ako takú výhovorku. Ale zdá sa mi, že to niečo skutočne vážne a pravdivé hovorí o tom, aké bolo podhúbie v Európe pred druhou svetovou vojnou. A čo prispievalo k tej vlastne konečnému riešeniu židovskej otázky. Lebo Židia boli, na Židov sa pozeralo kresťanmi, alebo tým kresťanskou Európou, ako na ľudí, ktorí zabili Ježiša, ktorí sú vzdialení od Božej záchrany a ktorí sú horší ako iní. Kresťania boli vyvolení, Židia boli nevyvolení, to pri najlepšom, a pri najhoršom odmietnutý Bohom. Takže tento pohľad na to, že rozdeľujeme na tých, ktorí sú lepší a horší, tých, ktorí si zaslúžia niečo a tých, čo si nezaslúžia niečo, je prítomný v kresťanskej tradícii. No čo je horšie, trúfam si povedať, že sa to nachádza priamo v Biblii. Respektíve úplne možno najtežšie pre nás je zistiť, že tiež Ježiš je ten, ktorý niektorým ľuďom hovorí, že sú ako psi a nie je ochotný rovným dielom rozdeliť Božiu záchranu. Ježiš je ten, ktorý porovnáva, alebo hovorí, že niektorí jednotlivci sú ako psi a nie je ochotný rozdeliť rovným dielom Božiu záchranu. Ja by som sa chcel pozrieť na ten text, ktorý to hovorí dnes a niečo k nemu povedať. Uvedomujem si, že toto je veľká otázka, ktorá ma trápi už roky, takže nepoviem všetko. Myslím si, že ten trň tam ostáva v kresťanskej viere, alebo respektíve v židovsko-kresťanskej tradícii. No myslím si, že niečo pozitívne by sa tam dalo nájsť. Tak najskôr si prečítame ten text, ktorý je napísaný v Markovom evanjeliu v 7. kapitole, verše 24 až 30. Evanjelium podľa Marka, 7. kapitola, verše 24 až 30. Marek 7, 24 až 30. Ježiš vstal a odišiel odtiaľ do končín Týru. Vstúpil do domu, no nechcel, aby sa to niekto dozvedel. Svoju prítomnosť však nemohol utajiť. Hneď sa o ňom dopočula žena, ktorej dcéra bola posadnutá nečistým duchom. Prišla a padla mu k nohám. No tá žena bola pohanka, rodom Sírofeničanka, a prosila ho, aby vyhnal z jej céry zlého ducha. On jej však povedal, dovol, aby sa najskôr nasýtili deti. Nie je dobré brať chlieb deťom a hádzať šteniatám psom. Žena mu odpovedala, iste, pane, lenže aj šteniatá sa živia pod stolom omrvinkami po deťoch. Na to jej povedal, preto to slovo choď. Zlý duch tvoju dceru opustil. Keď sa vrátila domov, našla ležať dieťa v posteli a zlý duch bol preč. Podľa môjho názoru, aby sme niečo lepšie pochopili z tejto zvláštnej scény, zvláštnej situácie v Ježišovom živote, musíme trocha pochopiť kontext toho, ako je to napísané. Takže pár slov ku kontextu. Najskôr, prvá vec, zrejme musím pochopiť, ako je to prepojené s tým, čo bolo, sa odohrávalo predtým v Ježišovom živote. Najmä, keď v prvej vete hneď čítame, Ježiš vstal a odišiel odtiaľ. Ježiš odišiel odtiaľ. Čo prirodzene volá potom, aby sme zisťovali, že odkiaľ odišiel, z akého miesta. No a keď väčšinou je táto poznámka poznamenaná v geografickom slova zmysle, že teda z nejakého mesta, z nejakej oblasti. Ale keď čítame, čo je napísané predtým, zistíme, že tam nie je dominantné miesto, kde Ježiš bol, no téma, ktorou sa zaoberal. To, čo je predtým, nepopisuje mesto alebo dedinu, kde Ježiš pôsobil, ale tému o čistom a nečistom. V predchádzajúcej časti, na začiatku 7. kapitoly, alebo až do tej doby, sa zaoberá tým, čo je čisté a čo je nečisté. Že nie je to, čo do človeka vchádza, ako jedlo, ale to, čo z človeka vychádza, ako jeho myšlienky, slova a motívy. A nazdávam sa teda, že tá poznámka Ježiš odišiel odtiaľ nám naznačuje, že to, čo tu čítame, bude o podobnej veci, o podobných témach, o podobných myšlienkach. Najmä preto, že keď sa dozvieme, kto má problém, tak ten, kto má problém, je dcéra, ktorá má nečistého ducha. U nás tu preložené teda zlého ducha, ale nečistého ducha. Takže to, čoho sa to týka, je čisté a nečisté. A možno, tak ako Ježiš zmenil chápanie toho, čo je čisté a nečisté, čo sa týka jedla, zmení aj naše chápanie toho, čo je čisté a nečisté, čo sa týka ľudí. Druhá myšlienka. Ježiš chce byť sám. V Markovom evanjeliu Ježiš chce byť sám znova a znova. Ľudia za ním prichádzajú a on odíde preč. Ježiš je kazateľ môjho typu, ktorý chce byť sám. Ľudí nepotrebuje. No, nikdy sa mu to nedarí. Tu v tomto okamihu to ide úplne do extrému, lebo on ide do končin Týru. Bez ohľadu, když nevieme presne, kde bol, bez ohľadu na to, kde presne bol, tak bol zrejme v Palestíne, v 6. kapitole, 7. kapitole. Teraz odchádza na sever do končin Týru, čo je asi 50-60 kilometrov preč. Tak to Ježiš chce byť určite sám. Hej? Minimálne 2 dní ide preč, aby na ňoho nikto nemohol. Príde tam, vstúpi do nejakého domu, zrejme tam niekoho pozná a už ho niekto zná. Už ho niekto zbadá a už ho niekto potrebuje. To je tá tretia vec. Vyzerá to, podľa Markovho evanjelia, ako by všetko bolo tak, ako má byť. Ježiš chce byť sám, ale vždy ho niekto nájde. Ten, kto ho nájde, tak niečo potrebuje. Niekto je chorý, alebo je nejakým spôsobom posadnutý, alebo niekoho potrebuje vyliečiť, niekomu potrebuje pomôcť. Tak to je znova a znova. Ježiš chce byť sám, oni ho nájdú a on musí niečo robiť. Napríklad, v 5. kapitole za Ježišom príde predstavený židovskej synagógy, ktorý sa volá Jairus. Ten príde za Ježišom, lebo jeho dcera zomiera. Padne mu k nohám. A tu máme úplne podobnú situáciu. Dcera je chorá, tá žena príde a padne Ježišovi k nohám. Takže to vyzerá tak, ako má byť. Všetko je tak, ako sme zvyknutí v Markovom evanjeliu až do tejto doby. No niečo je výrazne iné. Jairus bol muž. Tu je žena. Jairus mal meno, táto žena meno nemá. On bol predstavený židovskej synagógy, hlava židovského života, tu je pohanka, a aj nám to tu dobre preloží ten slovenský preklad. No, tá žena bola pohanka. Rodom Sírofeničanka. Od narodenia pohanka. Jairus bol predstavený vyvoleného ľudu, ona je pohanka, žena bez mena, úplne dole, medzi tými nevyvolanými, medzi tými nevybranými. Tak nie je prekvapenie, že jej dcéra má nečistého ducha. Nie? Ona sama predstavuje akoby nečistú skupinu ľudí. A Ježiš, podľa mňa na naše prekvapenie, zareaguje presne takto, v tomto štýle pochopenia židovskej viery. Nech sa najskôr najedia deti a potom sa najde aj psi. Čo tu hovorí Ježiš? Má to nejaký význam? Dá sa to nejako pochopiť? No niečo sa asi dá. On hovorí, najskôr sa musia predsa najesť moje deti. Otec sa stará najskôr, najviac o svoje deti, až potom o deti z ulice. Bolo by nefér, keby sa najskôr staral o deti z ulice, až potom o svoje. Keby zanedbával svoje deti, nie? V niečom tu akoby Ježiš naznačuje, že tá otázka férovosti a rovnosti je širšia. A že aj my robíme rozdiely a to, že robíme rozdiely, je niekedy správne. Nie je to nesprávne. Správne je, že najskôr sa otec musí postarať o svoje deti. Nie? Až potom o tie deti z ulice. A Boh je otec. V tom je tá šokujúca informácia. Boh je otec. A tak nie je prekvapujúce, že sa najskôr stará o svoje deti. Tá druhá myšlienka, ktorá je tam skrytá, je, že je rozdiel medzi Židmi a pohanmi. Boh Otec sa najskôr stará o svoj vyvolený ľud, až potom o tých pohanov. V niečom je to úplne šokujúce, prekvapujúce, čudné, ale v niečom to dáva nejaký zmysel. Ešte viacej však prekvapujúce sa mi zdá odpoveď tej ženy. Ona nehovorí, no tak to určite nie je, nie sme si všetci rovní. Nemal by si sa, Bože, Ježišu, správať takisto k nám, ako k tým Židom? Ona povie úplný opak. Ona povie, áno, pane, ale aj psi sa živia omrvinkami, ktoré spadnú zo stola ich pánov. Áno, my sme ako psi. Áno, my sme vzdialení tej komunite viery, ale nemôžeme dostať aspoň niečo. Nemôžeme dostať aspoň niečo. Toto je kontext nášho príbehu, aký môže dostať zmysel, alebo ako mu môžeme rozumieť práve v kontexte aj našich otázok. Tento príbeh je o vyvolení, o takom tajomnom koncepte v Biblii. A ja sa pokúsim povedať niekoľko myšlienok, ktoré mi pripadajú, že dávajú zmysel. V čom vyvolenie dáva zmysel? Ta myšlienka alebo logika vyvolenia spočíva v tom, že človek, alebo ktokoľvek, že človek nemôže efektívne pomôcť naraz všetkým. Že nie sme schopní efektívne pomôcť naraz všetkým. A ani Boh nemôže efektívne pomôcť naraz všetkým. Na začiatku Biblie, v prvých 11 kapitolách, sa snaží. A nefunguje to. Prečo to presne nefunguje, ja nechápem. Ale zdá sa mi, že tam je kľúč v tých prvých 11 kapitolách. Boh sa snaží jednať s celým svetom, ale znova a znova to nefunguje. A preto prichádza kapitola číslo 12, kde si vyberie jedného človeka, Abraháma, a potom jeden národ, Izrael, a cez nich sa snaží pomôcť ostatným. Vyberie si niekoľkých, aby pomohol všetkým. Vyberie si niekoľkých, aby pomohol všetkým. Možno pre nás veľmi nepochopiteľné, no zdá sa mi, že taktiež fungujeme, ak napríklad máme na starosti nejakú organizáciu, alebo riadíme nejakú firmu, alebo, neraj Bože, stojíme v čele nejakej cirkvi. Lebo keď chceme niečo zmeniť, tak to zrejme neurobíme tak, že si zvoláme členské zhromaždenie a všetkým to povieme. Keď chceme niečo zmeniť v našej firme, tak to zrejme neurobíme tak, že to povieme všetkým zamestnancom. No vyberieme si pár, ktorí pochopia to, o čo nám ide, budú zdieľať podobné myšlienky a tí to potom implementujú pre všetkých. A tak si myslím, že to funguje. Že keď chceme niečo zmeniť, tak ako Boh chce zmeniť svet, vyberie si niektorých, aby získal všetkých. Druhá myšlienka. Boh si vyberá tých, ktorých si ľudia nevyberú. Boh si vyberá tých, ktorých si ľudia nevyberú. Toto je pre mňa asi najdôležitejšia taká lekcia z toho, čo som sa o vyvolení za tie roky naučil. Prečo si Boh vybral Izrael? Lebo boli veľkí, šikovní, verili, lebo boli čistí, jedineční. Keď čítame knihu Deuteronomy, 5. knihu Mojžišovu, tak to je kniha, ktorá najviac hovorí o tom, prečo si Boh vybral Izrael. Tak sa dočítame tieto slova, to je z Deuteronomy 7, 7 až 8. Nemusíte si to hľadať. Hospodin si vás zamiloval, Izrael, a vyvolil nie preto, že by ste boli početnejší než ostatné národy, veď medzi všetkými národmi vás bolo najmenej. Hospodin vás vyviedol mocnou rukou a vykúpil z domu otroctva z ruky faraóna egyptského krála, pretože vás miloval. Izrael je vybraný Bohom nie preto, že je najväčší, ale preto, že je najmenší. Nie preto, že je najsilnejší, ale preto, že je najslabší. Nie preto, že veľa dokáže, ale preto, že nedokáže nič. Boh si vyberie Izrael, lebo nikto si ho nevybral. Izrael je príklad dieťaťa, s ktorým si na ihrisku nikto nechce hrať. To je ako dieťa, s ktorým si nikto nechce hrať. A tak Boh prichádza a skloní sa k nemu, zoberie ho do náruče a hovorí, ty si môj. V tom je logika vyvolenia. Boh si vyvoluje tých, ktorých my si nevyberieme. Tretia myšlienka, a teraz to vzťahnem trocha širšie na náš život, lebo doteraz to vyzerá, že to je taký teologický koncept vzdialený nášmu uvažovaniu. Ale mne sa zdá, že vyvolenie a nevyvolenie je v podstate o živote. Lebo taký je život. Život je nerovný. My nemáme všetci tie isté práva, tie isté možnosti. Niekto je schopnejší, niekto je menej schopný. Ja neviem spievať. Tak nikdy ma Dáša a Evald ma ešte nikdy neoslovili, aby som s nimi spieval v tom spevokole. Niektorí z nás sú obdarovaní na túto vec a neobdarovaní na inú. Nikto z nás nezvládne všetko. V živote prídu veci, s ktorými nič neurobíme. Stanú sa nám nejaké tragédie, nehody, obmedzenia a my už nebudeme schopní urobiť niektoré veci. To je vyvolenie a nevyvolenie. To nie je len teologický koncept, to nie je len niečo abstraktné, to je to, s čím musíme zápasiť my. Každý z nás má niečo, čo by nechcel, aby tam bolo. A čo si myslí, keby toto zmizlo, tak budem šťastný. Ale v niečom my sme ako ten pes. Ako ten pes. Nič akoby nemáme. Čo s tým môžeme urobiť? Presne to, čo urobila tá žena v našom príbehu. Ona to prijala. Ona prijala to svoje obmedzenie. Ja si myslím, že kľúč človeka, ktorý sa cíti v určitej oblasti nevyvolený, je prijať svoje obmedzenie. Naša tendencia je opačná. Bojovať a súťažiť s tými, ktorí sú na tom lepší ako my, alebo kým sme veriaci, bojovať s Bohom. Tá žena prijala tú svoju pozíciu, no stále chcela zmenu. A v tom je ten kľúč. Ani nie je pasivita, ani vzbúra. Ona povedala, áno, my sme psi, ale nemôžeme aspoň tie omrvinky. Aspoň niečo. A to si myslím, že je pozícia, ktorá znova a znova v Biblii sa ukazuje ako premenujúca. Že toto je niečo, čo nás môže premeniť. Znova a znova vidíme, že toto je akoby kľúč do situácie, ktorú všetci prežívame. A na konci ten náš príbeh dosvedčuje túto zmenu. Ježiš hovorí tej žene. Pre toto slovo, lebo toto si prijala, choď, zlý duch tvoju dcéru opustil. Choď domov. Pretože si to prijala, no nevzdala si to. Niečo sa zmenilo. Tvoja dcéra je uzdravená. No potom je tam ešte viacej. Posledná veta je pre mňa očarujúca. Keď sa vrátila domov, našla ležať dieťa v posteli a zlý duch bol preč. A sa vrátila domov a v posteli leží nie dcéra, o ktorej sa do tej doby rozprávalo, nie štenia, no dieťa. To je podstatné. Ak sa do tej doby stálo na tom, alebo znova sa opakovalo, že to je dcéra, alebo pes, štenia, a najskôr deťom, až potom psom, tak je predsa šokujúce zistiť, že na záver tam leží dieťa. Nie len, že je uzdravená, no je čistá. Z nevyvolenej je vyvolená. Zo šteniata je dieťa. A tak Ježiš znova mení to, čo je čisté a nečisté. A znova nás prichytí, že my máme svoje schémy. A tu sa niečo podstatné mení. Tak ako sa zmenilo v jeho reči o čistom a nečistom jedlo na myšlienky, tu je z nečistej céry čisté dieťa. Myšlienka vyvolenia a nerovnosti, takej tej neférovosti, je v niečom zakorenená v kresťanstve. No myslím si, že svet okolo nás by vnímal veľmi pozitívne, keď my si budeme vyberať, ako Boh si vyberá. Nebudeme si vyberať tých mocných, tých, s ktorými je dobre, tých, ktorých si ľudia vyberajú, ale keď my sa spojíme s tými, ktorých nikto nechce. Tak to Boh robí. A keď to tak my budeme robiť, tak si myslím, že svet povie, to je úplne v poriadku. To vyvolenie má niečo pozitívne. Ja by som rád skončil takým krátkým príbehom, takou esejou, poviedkou, ktorú napísal môj obľúbený bloger, austrálsky teológ, ktorý sa volá Benjamin Myers. A tá poviedka krátka sa volá Knihy. A podľa mňa úplne krásne demonstruje alebo vyjadruje podstatu toho vyvolenia. Podstatu toho, čo je na vyvolení správne, nie nesprávne. Takže Benjamin Myers, Knihy. Keď som bol ako chlapec nútený športovať, s postupne zmenšujúcou sa nádejou som sledoval, ako boli ostatní chalani, jeden po druhom, predaný šport vybraný. Nakoniec sme ostali len dvaja. Ja a chlapec s okuliarmi s hrubým sklom, ktorý si nedokázal zaviazať vlastné topánky a o ktorom bolo známe, že sa rozplače vždy, keď mu zoberú loptu alebo ho povalia na zem. Po niekoľko úzkostlivých sekúnd si nás obidvaja kapitáni s chlpatými nohami merali, aby sa nakoniec jeden otočil k druhému a vyniesol krutý rozsudok. Môžeš ich mať oboch. Áno, viem, čo to je byť nechcený. Predpokladám, že to je dôvod, prečo som vždy nosil domov opuštené mačiatka. To je zrejme tiež dôvod, prečo cítim sympatie s každou nechcenou knihou. Knihou, ktorú si nikto nekúpi a neprečíta. Knihou, ktorá by chradla v trápnom tichu do konca sveta
nevyvolená.
Súčasťou kresťanskej viery vo vzkriesenie je tvrdiť, že nič nie je úplne nechcené, nič nie je stratené alebo zabudnuté. Keď zaznie posledná polnica a more vydá svojich mŕtvych, povstane čokoľvek, čo bolo zanedbané alebo odstrčené a bude navždy v prítomnosti toho, ktorý spája pamäť s láskou. A tak niekedy, keď sa prehrabujem v tom najtemnejšom kúte antikvariátu, vyberiem si knihu len preto, že vyzerá osamelo a zabudnuto. A snažím sa jej prejaviť špeciálnu úctu. Držím ju jemne, trpezlivo skúmam jej väzbu, obdivujem písmo, predtým ako ju konečne zoberiem na špeciálne miesto, do obľúbenej kaviarne, na pláž, do tieňa stromu, ktorý mám rád, a kde ju môžem čítať pomaly a v súkromí. Ako tie osirelé mačky, mám túto knihu rád práve preto, že je odmietnutá svetom. Čítaním nechcenej knihy vydávam svoje tiché svedectvo dní, ktorý ešte len príde, kedy budú otvorené všetky knihy a posledné budú prvé. A čokoľvek bolo zabudnuté, bude pamätané s láskou v svete bez konca.